Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi, O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sovet atom sanoati Qirg'iziston ekologiyasiga katta zarar yetkazdi. Mamlakat o'sha davrda Moskvaning yadroviy qurol yaratish dasturi doirasida uran ishlab chiqargan. Shunga qaramay, qirg'iz mulozimlari davlat g'aznasini to'ldirish maqsadida 2019-yili joriy qilingan uran qazib olishga taqiqni bekor qilishga harakat qilmoqdalar. Shuningdek, ular Rossiya qurgan atom obyektlarini iqlim o'zgarishi ta'siri ostida qolayotgan gidroenergetika muqobili sifatida ko'rishyapti. 2019-yilda Qirg'izistonda uran qazib olishga taqiq qo'yish qarori fuqarolik jamiyatining katta mashaqqatlar evaziga erishgan g'alabasi bo'lgan edi. Ayni chog'da bu bilan sovet davrida sanoat mamlakat ekologiyasini izdan chiqargani tan olindi. Biroq endilikda qirg'iz mulozimlari taqiqni bekor qilishmoqchi. Tez-tez populizmda ayblanayotgan prezident Sadir Japarov shu tariqa tog' kon sohasida davlat ishlab chiqarishiga o'tish harakatini davom ettirmoqda. Davlat rahbari yangi sog'in sigirni ko'z ostiga olar ekan, boshqa mulozimlar yadro yoqilg'i zanjirining narigi uchidagi voqealar rivojini muhokama qilishmoqda. Gap shundaki, Rossiyaning Rosatom konserni elektr taqchilligini bartaraf etishda ko'maklashish maqsadida Qirg'izistonga kichikroq atom elektr stansiyasi qurib bermoqchi. Bu ikki voqeaning o'zaro bog'liqligi bor, deydi Ozodlik bilan suhbatda 5 yil muqaddam taqiq qarori olinishda faol qatnashgan ekofaol Qaliya Moldagaziyeva. Chunki atom elektr stansiyasi uchun uran kerak. Uranni chetdan ehtimolki Qozog'istondan olib kelish kerak bo'ladi yoki shu yerda uni boyitishga urinib ko'rishadi. Nimani rejalagan bo'lishlaridan qat'iy nazar, biz bu ishga qarshimiz, deydi ekofaol. Japarovning hokimiyatdan ag'darilgan salafi So'rinbek Jeenbekov boshqaruvi davrida joriy qilingan uran qazib olishga taqiqni bekor qiluvchi qonun 26 fevral kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalar 25 martda yakunlanadi, shundan so'ng deputatlar qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishadilar. Biroq moratoriy kuchida qolishi ehtimoli juda kam, chunki prezident Jo'qorg'i Kengashni o'z izmiga solishda katta tajriba orttirgan. O'tgan hafta u Issiqko'l viloyatiga borib, Qizil Ompol uran kondan foydalanish rejasi xususida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazdi. Taqiq qo'yilgan paytda kondan foydalanish uchun litsenziya xususiy investorga tegishli bo'lgan bo'lsa, Japarov odamlarga Qizil Ompol uran koni 100% davlat tasarrufiga o'tishini e'lon qildi. Japarov qiyoslash uchun prezidentligining ilk oylarida davlat foydasiga tortib olgan Qirg'izistonning eng yirik oltin koni bo'lmish Qumtorni misol qilib keltirdi. Qumtor konining sobiq operatori Kanadaning Genterra Gold shirkati keyinroq kelishuv bitimini imzolashga rozi bo'lgan edi. Eng avvalo bu yerda 1000 ortiq yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Sizlar o'zlaringiz ishlaysizlar, dedi Japarov Issiqko'l viloyatining Qizil Ompol koni joylashgan Tong tumani aholisi bilan uchrashuvda. Prezident bu yerning aholisi boyib ketadi, Qizil Ompol ikkinchi Qumtor bo'ladi, deb va'da berdi. Japarov shuningdek Qirg'iziston nodir metallar va uran qazib chiqarish bo'yicha mutaxassislar yetishtirish uchun har yili 50 kishini Rossiyaga o'qishga jo'natmoqchi ekanini ta'kidladi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Japarov iqtisodiy nafdorlikka urg'u berarkan Qizil Ompol konidan uran qazib olishga taqiq qo'yilishiga birinchi galda uning mamlakat bosh sayyohlik markazi Issiqko'l ko'liga salbiy ta'sir bilan bog'liq ekologik muammolar sabab bo'lgani haqida lom-mim degani yo'q. Qirg'iziston va umuman Markaziy Osiyo ittifoqi yadro san'atining zaharli ta'siri ostida bo'lgan. Ammo Qirg'iziston bo'ylab yana ko'p joylarda kichik-kichik radioaktiv chiqindixonalar borki, ular mamlakat mustaqil bo'lganiga 30 yildan oshgan bo'lsa-da, hanuz qaro va xatar manbai bo'lib qolayotir. 2018 yılda Rusya Prezidenti Vladimir Putin Özbekistan'a kelganda qiymati 11 milyard dollarga teng ulkan atom stansiyasi qurish masalasi hal bo'lgandek tuyulgan edi. Biroq o'tgan yilning noyabr oyi oxirlarida O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirza Mahmudov O'zbekiston nafaqat Rossiya balki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasi va texnologiyalarini o'rganayotganini aytdi. Shuningdek, har qanday potensial atom obyekti avval boshda taxmin qilingandan kichikroq bo'lishi mumkinligiga shama qildi. Mirza Mahmudovning bu so'zlari undan bir necha kun oldin O'zbekiston bilan AES qurish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda deya bayonot bergan Rosatom rahbari Aleksey Lixachyovnikidan keskin farq qiladi. Bu yoqda Qozog'iston ham bor. Prezident Qasim-Jomart Toqayev mamlakatda AES qurish qurmaslik masalasi umumxalq referendumda ovoz berish yo'li bilan hal etilishini bir necha bor ta'kidlagan. Putin o'tgan yili kuzda Ostonaga tashrifi oldidan Rosatom Qozog'istonda AES qurishga katta qiziqish bilan qarayotganini tasdiqlar ekan, bo'lg'usi obyekt atrof muhit muhofazasi va xavfsizlikka doir eng yuqori xalqaro mezonlarga muvofiq bo'lishiga ishonch bildirgandi. Biroq qozoq jamiyatining yetarlicha kuchli qarshiligi manzarasida atom stansiyasi bo'yicha referendum kuni hanuz belgilanmay qolmoqda, noqulay sukut esa tobora qattiq yangrayotir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zlarining faoliyati uchun olayotgan o'sha 5-6 million oylik yetmaganda aynan ishontirib onlayn ko'proq ishsiz qatlamni ishlik qildi deganligi uchun yolg'onlari uchun rag'bat olyapti. Bu qanaqa adolat? Bu qanaqa demokratik qonun ustuvorligi davlat deb ayta olamiz? Bunaqa jarayonni ko'rib kuzatganingizdan keyin
ba'zi bir xodimlarning bunday xatti-harakatlari ustidan kim nazorat olib boradi? Bugungi kunda biz bu bularni bunaqa noqonuniy xatti-harakatlari ustidan kimga murojaat qilishimiz kerak?
Bu ayollar Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydi. Birinchisi sobiq fermer, 44 yashar bloger Nargiza Keldiyorova. Ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi, 40 yashar Dildora Hakimova, bloger, YouTube'dagi Inson huquqi va qadr kanali administratori. Shu yilning 28 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar sudi yopiq sud majlisida 3 nafar bloger, Nargiza Keldiyorova, Dildora Hakimova va Shukrulla Parpiyevni qamoqqa olishga sanksiya berdi. 40 yashar Shukrulla Parpiyev O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli va himoyachi blogerlar MCJ rahbari sanaladi. 6 mart kuni ozodlikka nusxasi kelib tushgan sud ajrimiga ko'ra bu blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sud ajrimida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, 3 nafar bloger o'zganing mulkini tovlamachilik yo'li bilan egallash maqsadida jinoiy til biriktirgani iddao qilinadi. Xususan bloger Shukrulla Parpiyev himoyachi blogerlar nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat tuzib, bir qancha shaxslardan o'zaro shartnoma asosida 1 million so'm pul mablag'larini MTJ hisobiga olgani da'vo qilingan. Shuningdek, go'yoki ular tovlamachilik yo'li bilan shaxslarni Eltuz Ozodlik radiosining sizdan Telegram kanallariga chiqarish bilan qo'rqitishgani iddao qilinadi. Ayblanuvchilardan biri Nargiza Keldiyorova uzoq yil fermer bo'lib ishlagan, fermerlarning huquqlarini himoya qilib kelgan. Fermerlik muammolari Koson tumani hokimining o'zining ta'biricha noqonuniy xatti-harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelgan.
Shaxsan meni o'zim va insiderlarim bilan birgalikda mana hokim yordamchilarini qilayotgan svatkalar ma'lumotlari qo'limizga yetarli. Bu ma'lumotlarda mana hokim yordamchilari biz ishsiz qatlam ishlik qildik deydi. Lekin aslidachi, aslida hammasi yolg'on svatka, hech qanday ishlik qilmasa.
Nargiza Keldiyorova sizdan Telegram kanaliga yuborgan videolarida ishsizlik sabab aholining og'ir iqtisodiy sharoitlari haqida hikoya qiladi.
52 savhoz mahalliy tilda Surxon Surxon mufimi bu. Surxon mahalla fuqarolar yig'imi?
Shunday. Xo'jayiningiz qayerda?
Xo'jayev, men hozir xabar yig'ishlayapman.
Nima momo?
Uyim uy-joy mana shu. Bolalarim ketgan mana qarang. Mana suyib qo'yibman opa qarang. Ikkita bolam bilan qolib ketganman, xor bo'lib edi. Bitta hovuzim yo'q. Qarang, uy-joylarim hammasidan suv shirinlik.
Hozir kecha yomg'irda nima bo'ldi bu?
Bitta shurdi. Lagan qo'yib, ana chiqdim. Hammasi Yerimda beri singan. Ishga yaroqsiz. Umuman ishlamaydi. Ikkita bola bilan xor bo'lib o'tiribman.
Nargiza Keldiyorova avval o'zi fermer bo'lib ishlagani sababli ularning muammolarini chuqur bilgan va ozodlikka bergan intervyularida bu haqda doim gapirgan.
Qiziqda bugun fermerlarni mana shunday qalbaki dorilar bilan ta'minlagan mas'ullar nega jim turibdi? Nega fermerlarni o'zi soliq to'lovlari juda ham oshib ketgan bir vaqtda paxta tolalari, paxta narxlari nihoyatda bu yil past hisoblanganligi, qolaversa mana suv mahsulotlari yildan yilga kamayib borayotgan bir vaqtda fermerlarga qalbaki amofos berib, fermerlarni qo'llashni o'rniga fermerlar ustidan kulib, mana bunday soxta amofos uchun ular hisob raqamidan pullarni qaytarib olish bu talonchilikni bir turi deb bilaman. Qonun ustuvorligi ta'minlangan yurtda mana bunday talonchilik bo'lib turgandan keyin fermerlik yoki tadbirkorlik qilishni ham o'ylab ko'radi. Mahalliy aholi deb o'ylayman.
Ozodlikning ozod nazar eshitirishda ham mahalliy muammolar to'g'risida ochiq gapirgan Nargiza Keldiyorova ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmatiga bir necha bor chaqirtirilib, unga nisbatan do'q-po'pisa qilingani haqida gapirgan edi.
Klasterda o'zim mustaqil emas. Klasterda o'zim mustaqil bo'lganda edi. Boya yuqorida o'tib ketdi. Bevosita klaster bilan fermerlar o'rtasida bevosita muloqot yo'q. Bilvosita muloqot bo'lyapti. Hozir ham mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlara boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerda bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarning noroziligi mana shundan.
Ayblanuvchilardan ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi Dildora Hakimova ham ijtimoiy tarmoqdagi faol blogerlardan bo'lgan. U Koson tumani majburiy ijro byurosining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan prezidentga ko'p bor murojaat qilgan.
Bu Gulmanovga, bu Qashqadaryo viloyati tugul respublika mepda ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan. Lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Koson tumanida paxta terimi mavsumida tashkil etilgan otryad rahbarlarining aytishlaricha, Nargiza Keldiyorova ularga hech qanday ta'masiz huquqiy yordam bergan va muammolarni ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqqan.
Men Koson tumanidagi otryadlar nomidan gapiryapman. Bizlar yordam berdi paxtani otryadlarni pulini olish uchun, oyligimizni olish uchun yordam berdi Nargiza Keldiyorova. Lekin hech qanday bizlarga yordam berdi, rahmat ham aytilganimiz yo'q. Hattoki pulimizni oldik, oyligimizni oldik, lekin bizlardan hech narsa so'ragan yo'q. Hech narsa so'ragan. Bizlar rahmat ham aytilganimiz yo'q. Hattoki minnatdormiz. Nima birovga yordam bersa yomonmi? Bizlarga yordam qildi shu kishilar. Hech kim qishlog'imizda hech kim yordam qilgan yo'q edi. Shu Nargiza Keldiyorova bizlarga yordam qildi. Nargiza Keldiyorovaga katta-katta rahmat yordam qilgan uchun. 4 oy mobaynida chapa-chapa pulimizni oldik. Oyligimizni. Bizlar paxta terib ham katta oylik olganimiz yo'q. Odamlar olib borib. Rahmat.
Blogerlar Qarshi shahar sudi sudyasi Diyorov tomonidan imzolangan sud ajrimiga ko'ra Qarshi shahar 5-chi sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ayblanuvchilarning qarindoshlariga ko'ra, blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bir necha yildan beri tuzoq qo'yilgan va soxta jabrlanuvchilar yasalgandi. Blogerlar ishida jabrlanuvchi sifatida o'tayotgan shaxslarning aksariyati ularning xizmatidan foydalangan, ularning himoyasida bo'lgan. 3-chi ayblanuvchi Shukrulla Parpiyev haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Dastlabki tergov organi tomonidan blogerlarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov tasdiqlansa, ular 12 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Bloger hamda jamoatchilik faoli Nargiza Kildiyorovani qamoqqa olinganligini hozirgina eshitdim. Ochig'i bu xabarni eshitib, o'zimga kelolganim yo'q. Chunki Nargiza Kildiyorova Izgulik jamiyatining Qashqadaryo bo'limida faoliyat yuritar edilar. U kishi bilan doimo mana shu xalqimizni qiynayotgan muammolar borasida ham fikr bo'lib birga ishlar edik. Katta ehtimol bilan Nargiza opa firibgarlik yoki tovlamachilik bilan ayblanish ehtimoli mavjud. Shaxsan men u kishi bilan bir necha bor mana shu murojaatlar yuzasidan o'sha fuqarolar bilan uchrashganimizda birovdan bir so'm so'raganini eshitmaganman. Chunki u kishi o'ziga to'q ayol edi. Mana fermerlik bilan shug'ullanar edi. Bir so'z bilan aytganda birovni qo'liga qarab qolgan ayol emasdilar. Albatta hukumatimiz adolatli. U kishini aybi isbotlanmasa, tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid qilib qolaman.
Oxirgi 1 yilda O'zbekistonda 10 ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik, tog'lamachilik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq unda ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin.
Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotda O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
G'azo. Falastinlik ayol Isroil hujumida 10 yilda dunyoga keltirgan egizaklaridan ayrildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Raniya Abu Anza 10 yil farzand ko'rmadi. Uning homilador bo'lishi uchun ekstrakorporal urug'lantirish kerak bo'ldi. Ammo zo'rg'a yetishgani 5 oylik egizaklari bir o'g'il va bir qizini yo'qotish uchun bir necha soniya yetarli bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi uyiga uyushtirgan zarbasi uning bolalari, turmush o'rtog'i va yana 11 qarindoshini o'ldirdi. Yana 9 kishi vayronalar ostida bedarak yo'qoldi deydi tirik qolganlar va mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari. U soat 22:00 atrofida uyg'ondi. O'g'li Naimni emizib, bir qo'lida o'g'il, bir qo'lida qizi Vissam bilan uxlab qoldi. Eri ularning yonida yotardi. Portlash oradan 1.5 soat o'tib sodir bo'lgan. Uy quladi. Men bolalarim va erim uchun qichqirardim, deydi u yig'lab, ko'kragiga chaqalog'i adyolini mahkam bosib. Ularning hammasi o'lgan edi. Otalari ularni o'zi bilan olib ketdi va meni tashlab ketdi. U boshini devorga suyab, ko'zlarini yumdi. Isroil G'azo urushi boshlanganidan beri hatto oktyabr oyida o'zi xavfsiz hudud deb e'lon qilgan. Biroq hozirda halokatli quruqlik hujumining navbatdagi nishoniga aylangan Rafahda ham oilalarning uylariga zarba bermoqda. Zarbalar ko'pincha ogohlantirishsiz, odatda yarim tunda sodir bo'ladi. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslikka harakat qilayotganini aytib, insoniy talafotlarda hammasini ayblamoqda. Chunki uning da'vosicha aholi zich joylashgan hududlarga jangarilar yashiringan, tunnellar qurgan va raketalar o'rnatilgan. Biroq harbiylar ko'pincha ayollar va bolalarni o'ldiradigan alohida zarbalar haqida kamdan-kam izoh beradi. Yakshanba kuni harbiylar hujumga izoh bermadi, biroq xalqaro qonunlarga rioya qilamiz va tinch aholiga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun mumkin bo'lgan barcha ehtiyot choralarini ko'ramiz dedi. Jasadlar olingan shifoxona direktori doktor Marwan Al-Hamsning aytishicha, Abu Anzaning uyida halok bo'lgan 14 kishidan 6 nafari bolalar va 4 nafari ayollardir. Raniya, eri va bolalardan tashqari opasi, jiyani, homilador amakivachchasi va boshqa qarindoshlaridan ham ayrilgan. Qarindoshi Faruq Abu Anzaning aytishicha, uyda 35 ga yaqin odam yashagan. Ulardan ba'zilari boshqa hududlardan majburan ko'chib kelgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning barchasi tinch aholi, asosan bolalar bo'lib, orasida jangarlar bo'lmagan. 9 yoshli Raniya va uning eri Vissam farzandli bo'lish uchun 10 yil harakat qilishdi. Ekoning 2 bosqichi muvaffaqiyatsiz chiqdi, ammo 3-sida o'tgan yil boshida homilador bo'la oldi. Egizaklar 13 oktyabrda dunyoga keldi. Uning aytishicha, mardikorlik qiluvchi eri shu qadar xursand bo'lganki, qiziga o'z ismlarini qo'yishni talab qilgan. Men ularga to'ya olmadim, deydi ona. Qasam ichamanki, men ularga to'ya olmadim. Bir haftadan kamroq vaqt oldin Hamas boshchiligidagi jangarlar kutilmagan hujumda Isroil janubiga bostirib kirib, aholi punktlarini vayron qilgan, 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqinni, jumladan bolalar va chaqaloqlarni garovga olgan edi. Isroil yaqin tarixdagi eng halokatli harbiy kampaniyalardan biri bilan javob qaytardi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushda 30 mingdan ortiq falastinlik o'ldi. G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80% o'z uylarini tark etdi va aholining 1/4 qismi ocharchilikka duchor keldi. Vazirlik o'tgan oy urushda 12300 dan ortiq falastinlik bolalar va o'smirlar halok bo'lganini, ular jami o'lganlarning 43%ini tashkil qilganini aytdi. Ayollar va bolalar birgalikda halok bo'lganlarning 1/4 qismini tashkil qiladi. Vazirlik o'z hisob-kitoblarida tinch aholi va jangarlarni ajratmagan. Isroil 10 mingdan ortiq Hamas jangarlarini o'ldirganini da'vo qilmoqda, biroq hech qanday dalil keltirmagan. Urush omon qolgan bolalar uchun hayotni do'zaxga aylantirdi. G'azo sektori shimolidagi ba'zilarini tibbiy yordamdan mosuvo qildi, deydi yordam tashkilotlari xodimlari. Atigi bir necha kilometr naridagi hayotbaxsh yordamdan ajratib qo'yilgan ota-onalar va shifokorlar nochorligi va umidsizligi hissi chidab bo'lmas bo'lsa kerak. Lekin bundan ham yomoni, bu chaqaloqlarning azobli yig'lashlari asta-sekin o'lib borayotganini butun dunyo kuzatmoqda, deydi UNICEF'ning mintaqaviy direktori Adel Xodir yakshanba kuni.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina urushi. Qozoqlar Ukrainaga xayrixoh, o'zbeklar ko'proq Rossiyani qo'llaydi. Tadqiqot. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston aholisining katta qismi Ukrainadagi harbiy harakatlarni kuzatishda davom etmoqda. Qozog'iston jamiyatida Ukrainaga xayrixohlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qirg'iziston va O'zbekistonning aksar fuqarolari esa Rossiya tarafida. Qozog'istondagi Paper Lab tadqiqot markazining urush aks sadosi Rossiya-Ukraina urushiga nisbatan Markaziy Osiyo jamiyatlari ko'z qarashi nomli tadqiqotidan olingan xulosalardan biri shu. Urush, hamma shu haqda gapiryapti, hatto bolalar ham. Maktabdan kelib savol beradi. Oyi, siz Rossiya tarafidamisiz yoki Ukraina tarafida? Maktabda shuni muhokama qilasizlarmi deyman? Bor yo'g'i 5-sinf bolasi-ya? Bizda hamma ikkiga ajralib oldi. Siz Ukraina tarafidamisiz? Qaytadan so'roqqa tutadi o'g'lim. Boshlaringni qotirmanglar. Buning sizlarga daxli yo'q deb gapni cho'rt kesaman. Bu Paper Lab markazi fokus guruhida ishtirok etgan ostonalik 45 yoshli ayolning so'zlari. Ayol o'g'liga uqtirgani kabi, bu urushning Qozog'istonga hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblashini aytadi. Qozog'istonliklar Ukrainadagi vaziyatni bosqinning ilk kunidan beri kuzatib turishibdi. Biroq aftidan Qozog'iston va qo'shni Qirg'izistonda odamlar urushga ko'nika boshlaganlar. Misol uchun, Qozog'istonda 2022 yilning bahorida so'rovda qatnashganlarning 32% urushni juda diqqat bilan, 39% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini bildirgan edi. 2023 yilning bahorida esa bu ko'rsatkich mos ravishda 26 va 38%larni tashkil qilgan. Qirg'izistonda 2022 yilning bahorida 41% respondent urushni juda diqqat bilan kuzatyapmiz, 34% esa yetarlicha diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. 2023 yilning bahorida bu ko'rsatkich 33 va 41%ga teng bo'lgan. O'zbekistonda 2022-yilning bahorida so'rov ishtirokchilarining 23% urushni juda diqqat bilan va 25% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini aytgan. 2023-yilda mamlakatda so'rov o'tkazilmagan. Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari Central Asia Barometer Survey tashkiloti tadqiqotidan olingan. Paperlab tadqiqotchilariga ko'ra, oradan 2 yil o'tib Markaziy Osiyo aholisi urushga o'z ijtimoiy muammolari prizmasi orqali qaramoqda. Xususan qozog'istonliklarni Rossiya va Ukrainada yashayotgan qarindoshlarini ko'rgani bora olmayotganlari, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini esa Rossiyada ishlab yurgan qarindoshlarini urushga jo'natishlari mumkinligi ko'proq tashvishga soladi. Shuningdek, qozog'istonliklar orasida mamlakatning shimoliy viloyatlari Rossiya hujumiga uchrashi yoki Rossiya tomonidan bosib olinishi tahdidini his etuvchilar ham bor. Aftidan, urush boshlanganidan so'ng bu qo'rquv kuchaygan. 2022 yil noyabrdagi so'rovda respondentlarning 26% Rossiya Qozog'istonga hujum qilishi mumkin degan bo'lsa, 74% bunaqa bo'lishi mumkin emasligini aytgan. 2023-yilning may oyida ushbu ehtimoldan xavfsiraydiganlar soni 39% ga yetgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda urushga ko'proq qiziqish va xavotir bilan qarovchi toifa bu 50 yoshdan kattalardir. Ular ko'pincha o'z munosabatlarida ushbu davlatlar bir paytlar Sovet Ittifoqi bayrog'i ostida yashaganini pesh qiladilar. Yoshlar orasida Rossiya tajovuziga loqaydlik bilan qaraydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, deyiladi tadqiqotda. Chunonchi, Qozog'iston va O'zbekistonda so'rovda qatnashgan 30 yoshgacha yigit-qizlarning atigi 15% va Qirg'izistonda 22% Ukrainadagi urushni g'oyat diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. Ukraina urushi mavzusini maydon voqealaridan beri kuzatib o'rganib yurganlar bor. Biz respondentlarni turli masalalar qiziqtirishini aniqladik. Birinchidan, ular urush unchalik uzoqda emasligini, qolaversa, urush boshlanganidan so'ng narx-navo oshib, iqtisodiyot va migratsiyaga salbiy ta'sir etayotganini his qilib turishibdi, deydi tadqiqotchilardan biri, qozog'istonlik sotsiolog Serik Besimbayev. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganida O'zbekistonda urushni oqlovchilar salmog'i ko'p edi. 2023-yil bahorida o'tkazilgan so'rovda qozog'istonliklarning 23% va Qirg'iziston fuqarolarining 33% urushni oqlagan. 2022-yilgi so'rov natijalariga qiyoslaydigan bo'lsak, urushni oqlovchi qirg'izistonliklar soni o'zgarmagan. Qozog'istonda esa bu urushni to'g'ri deb hisoblovchilar soni 30% dan 23% ga kamaygan. Qolaversa, bosqin boshlangan paytda urushni oqlagan ayrim qozog'istonliklar 2023-yilning bahorida o'tkazilgan so'rovda urushni qoralovchilar safiga qo'shilgan. Rossiya axborot makonini to'liq nazorat qila olmasligi ko'rinib turibdi. 2023-yilning bahorida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qozog'istonlik respondentlardan 26% urush uchun Rossiyani, 20% Ukrainani, 10% esa Qo'shma Shtatlarni aybdor deb bilishini aytgan. Qirg'izistonda Ukrainani ayblovchilar soni 36% bo'lgan. Shuningdek, 14% respondent Rossiyani, 13% respondent esa AQShni aybdor qilgan. 2023-yilning birinchi yarmida o'tkazilgan so'rov Markaziy Osiyo aholisiga Rossiya propagandasi hanuz salbiy ta'sir etayotganini ko'rsatdi. So'rov ishtirokchilari Ukrainaga qarshi urushni AQSh prezidenti Bayden uyushtirgan. Rossiya o'z strategik manfaatlarini himoya qilyapti. Rossiya iqtisodiy inqirozda, Putin jamoatchilikni chalg'itmoqchi yoki Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aybdor kabi fikrlarni ilgari surganlar. Ayrim so'ralganlar esa Ukrainadagi banderachilar va millatchilar haqida gapirgan. Ushbu narrativlarni Rossiya propagandasi odamlar ongiga singdirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarining mintaqa mamlakatlariga ta'sir darajasidan kelib chiqib so'rov ishtirokchilari AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO timsolida kollektiv G'arbni asosiy aybdor deb ko'rsatishini kutish mumkin edi. Garchi bunday fikr keng tarqalgan bo'lsa-da, ayni chog'da Markaziy Osiyoda ko'plab odamlar urush boshlangani uchun javobgarlikni Rossiyaga, Ukrainaga va ularning liderlari zimmasiga yuklamoqda. Bundan shu xulosa chiqadiki, Kreml Rossiyada axborot monopoliyasini o'rnatishga intilayotgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo axborot makonini to'la-to'kis nazorat qila olmayapti. Binobarin, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda Ukrainadagi urush aybdorlariga doir narrativ kompleks va dinamik xarakterga ega, deyiladi hisobotda. 2023-yil martida Qozog'istonda bo'lgan so'rov ishtirokchilarining 22% Ukrainani, 12% Rossiyani qo'llab-quvvatlagan, 60% esa betarafligini aytgan. Tadqiqot o'tgan yilda Qozog'iston va Qirg'iziston aholisi urush tahdidi vahimasidan forig' bo'la boshlaganini, vaziyat yomonlashadi deb hisoblovchilar salmog'i esa ikkala mamlakatda ham 10% ga kamayganini ko'rsatdi. 2023-yilning bahorida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, qozog'istonliklarning 42% urush diplomatiya yo'li bilan bartaraf qilinadi deb javob bergan. Shuningdek, 18% respondent Rossiya Ukraina talablariga yon berishini, 18% respondent esa Rossiya chekinishini aytgan. Qirg'izistonda fokus guruhlar ishtirokchilarining 55% ikki mamlakat diplomatik kelishuvga erishadi deb, 25% Ukraina Rossiya talablarini bajaradi deb va atigi 4% Rossiya chekinadi deb javob bergan. Paper Lab tadqiqot markazi sotsiologi Serik Beysimbayev tashkilot mazkur hisobot orqali tadqiqot majburiyatini bajarganini aytadi. Tadqiqotdan maqsad ilmiy asoslangan axborotni tarqatish yo'li bilan jamiyatda bo'layotgan munozaraga ko'maklashish edi. Ukraina mavzusi juda muhim. Odam ekspert bo'lmasligi mumkin, biroq uyda, ko'cha-ko'yda bu mavzuni chetlab o'ta olmaydi va muhokamalar asnosida yangi ko'z qarash shakllanishi mumkin, deydi Beysimbayev. Mazkur sotsiologik tadqiqotni o'tkazishga ko'maklashgan ayrim mualliflar o'z mamlakatlarida bosimga yo'liqishdan xavfsirab, ismlari sir qolishini ma'qul ko'rishdi. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Qashqadaryoda voyaga yetmagan samarqandlik qiz fohishalikka majburlandi. O'zbekiston energetika vazirligi metan zapravkalari bo'yicha cheklov olib tashlanganini e'lon qildi. 2023-yil qurbon bo'lgan migrantlar soni bo'yicha eng og'ir yil bo'ldi. Ozarbayjonda yana 10 dan ortiq jurnalist va faollar hibsga olindi. Qirg'izistonda jamoat joylarida chekish uchun jarima kuchaytirildi. Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, sizga bu odam anchayin tanish. Tanimaganlar uchun qisqa spravka. O'zbekistondagi aksar gaz va neft konlarining rasmiy egasi kim? Baxtiyor Fozilov. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Samarqanddagi kimyo zavodining xo'jasi kim? Baxtiyor Fozilov. Samarqand markazidagi Boqiy shahar endilikda Buxoroning qadimiy qismiga changal solgan kim? Baxtiyor Fozilov. Yarim Samarqand, xususan uning eng katta savdo markaziyu xalqaro aeroporti Samarqand nomi bilan ochilgan aviakompaniya egasi kim? Baxtiyor Fozilov. Toshkentdagi Humo muz saroyi kimniki? Fozilovniki. Shovossoy, Amirsoy tog' kurortini kim qurgan? Baxtiyor Fozilov. Ro'yxat juda uzun. Ko'rgan eshitganlaringizdan Baxtiyor Fozilov Mirziyoyev prezident bo'lganidan keyingi aksar mega loyihalar, xususan o'zbek gazi va nefti egasiga aylanganini tushungandirsiz. Baxtiyor Fozilovga bu qudratni kim berdi dersiz?
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Bu savolga Ozodlikning Kreml changalidagi O'zbek gazi nomli surishtiruvida batafsil javob berganmiz. Bu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib albatta ko'ring. Trillion kub metr gaz ustida o'tirgan O'zbekning nega gazga yolchimayotgani sababini tushunib olasiz. Ozodlikka gapirgan O'zbekiston energetika vazirligi, qolaversa hukumatning boshqa idoralari mulozimlari Baxtiyor Fozilovni Putin va uning FSB'dan chiqqan oligarx hamtovoqlarining O'zbekistondagi emissari deb ta'riflaydi. Fozilov Putin va uning oligarxlari manfaatining qo'riqchisi. Buni tasdiqlovchi dalil va hujjatlar avvalgi surishtiruvlarimizdan o'rin olgan.
2016 yil sentyabrdan beri O'zbekistondan tashqariga chiqadigan biror kubometr gaz Baxtiyor Fozilovning ruxsatsiz chiqarilmaydi. O'zbek gazini Baxtiyor Putinning ishongan do'sti va Gazpromning asosiy strateglaridan biri bo'lgan Matias Varning bilan muvofiqlashtirilgan holda nazorat qiladi.
O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qolaversa Baxtiyor Fozilovning o'zi ozodlikning bu iddaolariga oid savollarini oldin ham javobsiz qoldirgan, bu gal ham javob bermadi. Mana endi yangilik. O'zbekiston energetikasining de-facto quroliga aylangan Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga oldi. Aniqrog'i, Mirziyoyev hukumati bilan maxfiy kelishuv va soxta kompaniyalar orqali gazlini olgan Gennadiy Timchenko uni Fozilovga o'tkazib berdi. Bu o'zgarishni Fozilovga nisbatan Putinchilar yuksak ishonchining ifodasi sifatida qabul qilsa bo'ladi.
Fokusi внимания стабильная работа энергосистемы.
O'tgan hafta mahalliy matbuot O'zbekistonning eng yirik gazli gaz omborining egasi bo'lgan gazli gas storage MCJ ta'sischisi o'zgargani haqida yozdi. Faqat kimdan kimlarga o'tganini yozmadi. Bu o'zgarish esa Bosh vazir Aripov 14 fevral kuni imzolagan 2024 yilgi investitsiya dasturi jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin nazarga tushdi. Bu dasturda gazli gaz ombori sig'imini kengaytirish loyihasi Dexon Holdings Limitedga berilgani ochiqlandi. Unga qadar dastlabki qiymati 850 million dollarga baholangan bu loyiha Rossiyaning Форус компаниясы деді.
Так, в октябре 2018 года акционерное общество «Форус» и «Узбекнефтегаз» согласовывают учредительные документы по созданию совместного предприятия в рамках расширения мощности газохранилища «Газли» с разработкой месторождения в Ухарской области.
Форусның егесі кім еді десеңіз, бұның жауабыны хам өткен сұрыштыруды бергенміз. Соқта тасшыларға расмилаштырылген Форусның асыл бенефициары Геннадий Тимченкодер.
Я могу открыть вам маленький секрет, что это получилось совершенно спонтанно, случайно, но в силу вот, скажем,
удачно совпало.
Удачно совпало.
Тимченко эса Путиннинг чонтаги саналган олигарх, Кремльнинг энергетика сиёсатини белгилоувчи қудрат egalaridan biri. U Putin urush mashinasini moylab kelayotgan milliarderlardan biri sanaladi va shu bois Rossiyaning Qrimni istilo qilish ortidan 2014 yili AQSh tomonidan sanksiya qilingan. Shundan beri u o'z kompaniyalarini katta-yu kichik biznes sheriklari, hatto o'z advokatlarining kotibasiga rasmiylashtirib keladi. Zotan Forusning 2021 yilga qadar birlamchi va yakka-yu yagona ta'sischisi bo'lgan Аида Чачхали, айнан Тимченкага адвокатлик қилувчи Иванян ва партнёри конторасида котиба бўлиб ишлайди.
Насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не смогу помочь.
Досье маркази 2023 yil 9-avgust kuni e'lon qilgan surishtiruvga ko'ra, Форусning so'nggi ta'sischilari Kiprda ro'yxatga olingan Kunlun Red Star Investment, Baxtiyor Fozilov va Иван Егоров бўлган. Досье бу номларни Форуснинг йиллик молиявий ҳисоботларидан олган. Мазкур суриштирувда газли газ омборини кенгайтириш лойиҳасига пул Иван Егоров орқали Геннадий Тимченкога алоқадор компаниялардан ўтказилгани таъкидланган. Ko'zdan panada qolib kelayotgan Yegorov esa surishtiruv mualliflari ta'kidicha Timchenkoning odami. Bu surishtiruvdan so'ng Ivan Yegorov Timchenkoning biznes sherigi va xalqaro sanksiyalarga chap berishdagi hamkori sifatida Ukraina hukumati qora ro'yxatiga kiritildi. Kiyev g'arb davlatlaridan ham Yegorovga sanksiya qo'llashni so'radi. Buning ortidan O'zbekiston gaz transport tizimining yuragini qo'lga olgan Форус тағдыры хам савол астыды. Анықрағы санкциялар тахтиді астыды қалды. Санкциаларға чап беріш мақсадыды, Форус газли газ амбарыдығы 60%-лік акциясыны Гонконгда ройхатке алынген Dexon Holdings Limited ке өткәзі берді. Dexon Holdings Limited қайырдан чықты. Оның игәләрі кім дерсіз? Mahalliy matbuot bu kompaniya xususan uning ta'sischilari haqida hech qanday ma'lumot yo'q deb yozdi. Bunday ma'lumot bizda bor va bugun ularni sizga taqdim etamiz. Yil iyulida registratsiya qilingan Dexon Holdings Limited odatiy qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. Uning ta'sischilari ayni Gonkongda tuzilgan yana 3 kompaniya: Kenframe Limited, Denmount Limited va Sunworth Limited. Kenframe Limitedning ta'sischisi yuqorida nomi keltirilgan Timchenkoning cho'ntagi sanalgan Ivan Yegorov. Ammo 2023-yilgi dossier surishtiruvi uni xalqaro maydonda fosh qilish ortidan Yegorov aniqrog'i Timchenko to'dasi kompaniya aksiyalarini boshqa nomga o'tkazdi. Kimga deysizmi? Kremlning sadoqatli emissari Baxtiyor Fozilovga. Gazli gaz omborini Forsdan o'ziga olgan Dexon Holdings Limitedning ikkinchi ta'sischisi Denmount Limited. Buning egasini qidirib uzoqqa borishga hojat yo'q. Bu ham yana o'sha Baxtiyor Fozilovniki. Dexon Holdings Limited matryoshkasi ichiga bekingan 3-chi qo'g'irchoq Sunworth Limited. Buning egasi kim bo'lsa ekan? Hujjatga ko'ra Sanjar Samiyev. O'zbek blogerlari iborasi bilan aytganda, o'zimizning qora ko'zlardan. Aniqrog'i Baxtiyor Fozilovning qora ko'zlaridan. Samarqandlik Sanjar Samiyev Fozilov tarmog'ining eski a'zolaridan. Fozilovning jiyani bo'lgan Samiyev Dubayda yashaydi va bundan oldin ham uning nomi Fozilov imperiyasidagi kompaniyalar, xususan Eriel boshqaruvida ko'ringan. O'zbek matbuoti uni Amazon korporatsiyasi sotib olgan Wing startapi ham muassisi sifatida taqdim etgan. Britaniyada tuzilgan Wing Apps LTD korporativ hujjatida Samiyevning Dubayda yashovchi O'zbekiston fuqarosi ekani yozilgan. Gazli gaz ombori egaligining Rossiyadagi Forusdan Gonkongdagi Dexon Holdingsga o'tishini sodda qilib qo'ynidan to'kilsa qo'njiga deb ta'riflash mumkin. Yoki matematikaning oltin qoidasini qo'llab, qo'shiluvchilar o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmadi deyish ham mumkin. Yana ham to'g'risi, Forus Dexonga almashgani bilan asl benefitsiarlar o'zgarmadi. Gazli gaz ombori Putin oligarxlari qo'lida qoldi. Xo'sh, Gazli Timchenkoning nominallariga rasmiylashtirilgan Forusdan Kremlning O'zbekistondagi maxsus emissari Baxtiyor Fozilovga oid Gonkongdagi matryoshkalarga o'tgan bo'lsa, bu nimaning ifodasi?
For Uzbekistan is something very significant. It means that there is an immediate and significant threat to energy.
Birinchidan, bu O'zbekiston energetik suvereniteti uchun bevosita va jiddiy tahdid mavjudligini anglatadi. Ikkinchidan, bu gaz zaxiralari uchun yirik rezervuarga aylanadigan gazli gaz ombori kabi strategik ahamiyatga ega inshootlar Kreml yoki unga aloqador shaxslar nazoratiga o'tganini anglatadi. Kreml manfaatlari O'zbekiston aholisi va sanoat iste'molchilari manfaatiga mutlaqo mos kelmasligi mumkin. G'arb Rossiya iqtisodini yakkalagani ortidan Kreml o'z energetika imperiyasini Xitoy yo'nalishida qurayotganiga guvohmiz. Bu esa kelajakda O'zbekiston energetika resurslari mamlakat manfaatlari uchun emas, balki Rossiyaning Xitoy bilan kuchayib borayotgan munosabatlarini mustahkamlash uchun foydalanilishining real xavfi bor demakdir.
Will not be being used to advance the interests of Uzbekistan, but will be used to solidify Russia's growing relationship with China.
Urush jinoyatlarida ayblanayotgan Putin va uning urush mashinasini moliyalayotgan oligarxlar xizmatida bo'lishiga qaramay, Baxtiyor Fozilov hozircha g'arb sanksiyalari ro'yxatida yo'q. Kremlning u boshqarib kelgan aktivlari qora ro'yxatga tushmasligi uchun shaxsan Putinning o'zi bosh-qosh. Fozilovning Chexiya va AQShda ro'yxatdan o'tgan Eriel korporatsiyasi Ozodlik va boshqa surishtiruv jurnalistlari diqqatiga tushgani ortidan Putin maxsus buyruq bilan Eriel Holding muassislarini o'zgartirdi. 2023-yilning 27-iyul kuni imzolangan buyruq bilan Putin Eriel aktivlarini Kremlga yaqin boshqa oligarx Alexey Lukeyevga qarashli Metal Severstroyga o'tkazib berdi. Dunyo bo'ylab bolalab ketgan Eriel'ning bosh kompaniyasi ham o'zgardi. Jersey offshore hududida registratsiya qilingan Eriel Group International Gonkongdagi Magellan Limited'ga aylandi. Rossiya gaz va neft sektoridagi mega loyihalar egasi, O'zbekistondagi energetika sektorining esa de-facto nazoratchisiga aylangan Eriel'ning qog'ozdagi yangi egasi kim bilasizmi? Ko'p milliard dollarlik qudratli bu korporatsiyaning yakka-yu yagona egasi sobiq restoran xizmatchisi. Dubayda o'zini Husayn Rashidi deb rasmiylashtirgan qog'ozdagi bu korcholon ham Fozilov tarmog'iga begona emas. U ham Baxtiyor Fozilovning samarqandlik qarindoshlaridan. Eriel aktivlari boshqa kompaniya va shaxslarga o'tkazilganiga qaramay, uning rasmiy saytida Baxtiyor Fozilov hamon Eriel Group boshqaruvi raisi sifatida qolmoqda. Bu ham Kremlning Fozilov sadoqatiga nisbatan yana bir ishonchni ifodasi bo'lsa ajabmas. Suhbatimiz nihoyasida gazli gaz ombori Timchenko va uning xo'jasi Putin uchun nimaga muhim? Gazli gas storage ta'sischilarini bu qadar o'rab, chirmab, sanksiyalar ehtimolidan avaylash ortida nima bor degan savolga kelaylik. Sal avvalroq professor Laslet uning bir chetiga tegib o'tdi. Qayta-qayta ta'kidlaganimiz kabi, gazli gaz ombori O'zbekiston gaz transport tizimining yuragi.
Газли имеет стратегическое расположение. Все газопроводы в Узбекистане проходят через Газли, а также из Газли в Казахстан.
Сусан, Хитойга газ оқадиган Марказий Осиё Хитой магистраль қури ҳам айни Газли инфраструктурасига боғланган. O'zbekiston hukumatining energetik loyihalariga bevosita mas'ul bo'lgan sobiq mulozimlaridan biri Ozodlikka gazli gaz omborini Rossiya nazoratiga olish harakati Karimov davrida boshlanganini aytadi.
Timchenko gazlini olish harakatini 2013-yilda boshlagan. Yozda turkmanlardan gazni arzonga olib, gazli omboriga haydab, qishda uni qimmatiga Xitoyga re-eksport qilmoqchi edi. Karimov ruxsat bermadi. Bu loyiha aslida Xitoyning CNPC kompaniyasi bilan 50-50 shartida amalga oshishi kerak edi. Quduq va DKS'larini ta'mirlab, 8 milliard kub metr saqlashni tashkil etib, yozda gazni g'amlab, qishda aholi va Xitoyga eksportga beradigan loyiha edi. Loyiha bo'yicha ancha ish qilindi. 2016-yil Karimov o'lishi bilan Alisher Sultonov uni to'xtatib qo'ydi. Keyin 2018-yili gazli ombori va unga tutash konlarni Timchenkoga 850 million dollar investitsiya kiritadi degan yolg'on bilan tekinga berishdi. Gazli olingandan keyin 15 gorizontdagi gaz va gaz kondensatini qazib, mahsulotni sotib, tushgan foydaning bir qismini go'yo investitsiya qilib ko'rsatishyapti. Gazli gaz omboridan gaz olib, uni ichki iste'molga berish uchun o'zbek tomoni Timchenkoga pul to'lashga majbur, chunki asosiy ta'sischi u.
По строительству и расширению подземных хранилищ газа подтверждает корректность технических и экономических решений, применяемых на данном проекте, и актуальность данного проекта и после 65 лет эксплуатации месторождения Газли, что дает вторую жизнь месторождению Газли.
Айтмоқчи, Тимченко ва унинг Кремльдаги ҳамтовоқларининг Газлига 850 миллион доллар инвестиция ётқизиши ҳақидаги ширилган сохта рақамлар бугунга келиб расман ёрилди. Арипов қўл қўйган 2024-йилги инвестиция дастурида лойиҳанинг умум қиймати кўп эмас, оз эмас, 4 бароварга қисқарган. Ваъда қилинган 850 миллион доллар 268.7 million dollarga tushirilgan. Qozonchining erki bor. qaydan quloq chiqarsa dermidi? Mustaqil jamoatchilik nazorati yo'q joyda istaganini olguncha og'ziga siqqanini aytib, olib bo'lgandan so'ng bilganini qiladi-da.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Россиянин Украинаге босқинидан сонг Yevropa bozori Gazprom gazidan voz kechishga o'tdi. Rossiyaning Yevropaga atalgan milliardlab kub metr gazi xaridorsiz qoldi. Bunday vaziyatda Xitoy narxi tushgan Rossiya gazining bosh iste'molchisiga aylandi.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу. Уверена, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа.
Ammo Rossiyaning uzoq sharqdan Xitoyga gaz tashuvchi Sila Sibiri quvurlari bu ehtiyojni to'liq qondirishga tayyor emas. Rossiya Xitoyga yiliga qarib 50 milliard kub metr gaz sotishga tayyor bo'lgan joriy vaziyatda Sila Sibiri orqali 2023 yili Xitoyga qarib 23 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Bu quvurlarning Mongoliyadan o'tuvchi ikkinchi liniyasi qurilishi hozircha savol ostida qolmoqda. Sodda qilib aytganda Putinning gazi ko'p, ammo uni Xitoyga yetkazadigan quvurlari torlik qilyapti.
Agarda u yoki bu kompaniya Xitoyga o'z vaqtida shartnomada ko'rsatilgan gazni ta'minlab yetkazib bermasa, ularga kunlik katta shtraflar yoziladi. Va iqtisodiy jihatidan bu katta nagruzkaga aylanib ketishi mumkin. Va shu jihatdan bu yerda Rossiya va O'zbekiston, Qozog'iston shu Xitoy oldidagi majburiyatlarini to'laligicha bajarish uchun ham mana shu gaz hamkorligi, uch tomonlama gaz shartnomalari kuchayib boradi va shunga qaratilgan.
Kremlning uzoq muddatli bu rejasini uzluksiz ta'minlash uchun nafaqat magistral quvurlar, balki bu gazni to'playdigan ombor ham strategik qimmat kasb etadi.
Bu yerda O'zbekiston gaz sanoatini, O'zbekistonning gaz zaxiralarini mana shu Rossiya Xitoy iqtisodiy aloqalariga xizmat qiluvchi bir xatga aylantirish niyatiga qaratilgan. Xo'x gaz sanoati bo'lsin, xo'x neft sanoati bo'lsin, hamma joyda Rossiyaning oligarx guruhlari, oligarxlari va ularga aloqador bo'lgan kompaniyalar va Putin oligarxiyasining chekistlarining emissarlarini, O'zbekistondagi emissarlarning kompaniyalari mustahkam egallash kerak va bu yerda G'arb na iqtisodiy jihatidan, na siyosiy jihatidan, na harbiy jihatidan o'z ta'sirga ega bo'lishini yo'qqa chiqarishga qaratilgan.
Kundalik hayotingizda, xususan fevralning so'nggi kunlarida yana o'z tanangizda his qilganingiz kabi Rossiyadan kuniga 9 million kub metr gaz olyapmiz degan iddaolarga qaramay, aholi yana gazsizlikda yashashda davom etmoqda. Gaz bu faqat quvurdan oquvchi modda emas, balki Putinning imperialistik rejalaridagi asosiy qurolga aylangani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ukraina bunga yaqqol misol. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib boring. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi. Ash sababli men o'yir testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yirda testidan ham katta ball bilan o'tgan.
Lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach, Noilani turmushga uzatishgan. Ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskitdan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotgandan shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan videolavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
10 yoshli qizni unashtirib qo'ygandan keyin uning fikr xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u bolada SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigin, mana institutda o'qigin, yutuqlarga erishgin, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olma degan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главная проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, это же хорошая школа. Вот, даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей, да. И я подумала, вот почему, то есть нет такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар талымыны қоллаш бойча АКШ дастурыда қатнашып қайткен. Хазырда у жамоадошлары билан бирге хотин-қызларга талым олишда кўмак берувчи лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьей. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры, то есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtaza Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlar o'qishiga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri Qorasuv hisoblanadi, bilmi? Mana shu Qorasuvda mana shu ismini aytish shart emas, bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. 7 tamikin farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushlagan. Men ba'zi kelibga bunchalik tor olmaydi. Din u kengligi degan ma'nolarda nasihat qildim. Shu menga aytyaptiki, men qizlarni o'qitaman. O'qitib, birini vrach qilaman. Chunki mana ayollarga vrach yo'q. Bittasini matematik qilaman, bittasini o'qituvchi qilaman. Qisqasi, hammasiga oliy ma'lumot beraman qizlarimga. Va Qorasuvda yurib, meni kim meni atrofimda bo'lsa, hammasiga qizlaringni o'qit degan narsani aytaman. Ya'ni o'qishga rag'bat yildan yilga yaxshilanyapti. Buning ichida albatta qizlarni ham o'qitaman. O'qisin, oilasini yaxshi bir bekasi bo'lsin deganlar ko'payib boryapti.
İşte qanaqa ishlardingiz?
Lavhamiz avvalida suhbatlashganimiz Noila ham hozir talaba. U o'qishning erta kechi yo'q deb hisoblaydi.
Turmushim o'xshamadi. Baribir aylanib kelib, ikkita opam bor, bitta akam bor. Shular orqali, shular sabab, shular meni poddeshka qilgani uchun o'qishga kirdim. Xudoga shukr, hozir 2-kursman, o'qiyapman.
Rahmat.
Thank you.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda voyaga yetmagan samarqandlik qiz fohishalikka majburlandi. O'zbekiston energetika vazirligi metan zapravkalari bo'yicha cheklov olib tashlanganini e'lon qildi. 2023-yil qurbon bo'lgan migrantlar soni bo'yicha eng og'ir yil bo'ldi. Ozarbayjonda yana 10 dan ortiq jurnalist va faollar hibsga olindi. Qirg'izistonda jamoat joylarida chekish uchun jarima kuchaytirildi. Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryo viloyatida 16 yashar qizni fohishalikka majburlaganlikda gumonlangan ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda bolalar ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, bolalar ombudsmani kotibiyatiga Samarqand viloyatining Pozdarg'om tumanida yashab kelgan 2008-yilda tug'ilgan AD'dan murojaat kelib tushgan. Murojaatda u yaqinlarining ta'ziqi tufayli uydan chiqib ketgani, shundan so'ng bir tanishi qizni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi qandaydir xonadonga olib borgani, mazkur xonadon egasi bo'lgan ayol esa uni fohishalikka majbur qilgani bayon etilgan. Voyaga yetmagan qiz ma'lum bir vaqtdan keyin u yerdan qochishga muvaffaq bo'lgan va ko'mak so'ragan. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bolalar ombudsmani so'rovi asosida mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib borgan. Tekshiruv natijasida 5 mart kuni GNG nisbatan Jinoyat kodeksi 131 moddasi 4 qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov olib borilmoqda, deyilgan bolalar ombudsmani xabarnomasida. O'zbekiston energetika vazirligi 7 martdan e'tiboran avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchalari faoliyatiga qo'yilgan cheklov olib tashlanganini ochiqladi. Tabiiy gaz bosimining me'yoriy sxemaga qaytgani munosabati bilan bugundan e'tiboran mamlakatimizdagi barcha avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchalari ochiladi, deyilgan vazirlik e'lonida. Mamlakatdagi metan zapravkalar faoliyatiga galdagi cheklov 18 fevral kuni kiritilgandi. Bunga 17 fevral kuni Buxoro viloyatidagi L gazli 1 va L gazli 2 yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlaridagi yuzaga kelgan nosozlik sabab o'laroq ko'rsatilgandi. Nosozlik oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra tabiiy gaz hajmi me'yoriy sxemadagidan qisqarib, magistral gaz quvurlarida bosim nisbatan pasaygan. Vazirlik matbuot kotibi Hasan Toshxo'jayev 6 martdagi brifingda metan zapravkalar faoliyatidagi cheklov bosqichma-bosqich olib tashlanayotganini ma'lum qilgan. O'tgan yili butun dunyo bo'ylab migratsiya yo'nalishlarida kamida 8565 kishi halok bo'lgan. Bu kuzatuvlar boshlangan 2014-yildan buyon eng fojiali ko'rsatkichdir. Bu haqda 6 mart kuni BMTning Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumot tarqatdi. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra 2023-yilgi ko'rsatkich 2022-yildagi ko'rsatkichga qaraganda 20%ga ko'p bo'lgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti bayonotida bu ma'lumotlar insonlar halok bo'lishining oldini olish uchun oshig'ich chora-tadbirlar qabul qilish zarurligidan dalolat berishi ta'kidlangan. Tashkilot qaydicha har yili 100 minglab odam xavfsiz bo'lmagan sharoitda nolegal yo'nalishlar bo'ylab ko'chishga urinyapti. Xavfsiz va muntazam yo'llardan foydalanishga hammada ham imkon bor deb bo'lmaydi. Migrantlar uchun eng xatarli yo'nalishlar O'rta Yer dengizidan o'tadi. O'tgan yili bu yerda kamida 3124 ta o'lim va bedarak ketish qayd etilgan. Ozarbayjonda Toplum TV telekanaliga aloqador 9 jurnalist hamda kamida 3 nafar siyosiy faol hibsga olindi. Ularning uyida va ofislarida tintuvlar o'tkazildi. Tintuv va hibslar haqida BBC va Ozodlik radiosiga ularning yaqinlari xabar bergan. Advokatlar tintuv jarayonida ishtirok etish uchun ruxsat berilmagan. Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi hozircha izoh bermadi. Toplum TV mustaqil internet telekanal bo'lib, u jumladan inson huquqlarining buzilishi va korrupsiyaga oid surishtiruvlarga ham ixtisoslashgan. Telekanalning bosh muharriri Xadicha Ismoil ta'qibga nima sabab bo'lganini bilmasligini, bu mamlakatdagi navbatdagi repressiya to'lqinidan boshqa narsa emasligini aytmoqda. Hibsga olingan 3 nafar faol Akif Gurbanov, Arazaliyev va Ruslan Izzetli 3-chi Respublika platformasi harakatining a'zolaridir. Bu harakat prezident hokimiyatini jilovlash va Ozarbayjonni parlament boshqaruv shakliga o'tishini yoqlab chiqadi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlayotgan To'xtaul suv omboridagi suvni sotish imkonsizligini bildirdi. Xabar axborot agentligining jurnalisti To'xtaul suv omborida suv sathining pasayib ketganligini odamlar suv sotilayotgani bilan bog'layotganini aytgan. Sadir Japarov buning iloji yo'qligini bildirgan. Fikrimcha, bu populistlar tomonidan energetika xodimlariga nisbatan yangrayotgan oddiy tuhmatdir. U yerda onlayn kameralar o'rnatilgan, hammasi bevosita nazorat qilinmoqda, degan prezident. Japarovning qo'shimcha qilishicha, agar kimdir suv omboridagi suvni haqiqatdan sotayotgan bo'lsa, ular qattiq jazolanadi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov jamoat joylarida chekish uchun jarima miqdorini oshirishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Endi jamoat joylarida mahsulotlarni chekish uchun jarima miqdori taxminan 33 dollarni tashkil etadi. Avval bu miqdor 1000 so'mni, 11 dollarni tashkil etgan. Bolalarga tamaki mahsulotlarini sotganlik uchun jarima jismoniy shaxslar uchun 10 ming so'm, taxminan 112 dollar va yuridik shaxslar uchun 35 ming so'm, 391 dollargacha oshirildi. Bundan tashqari qonun bilan jamoat joylarida tamaki, chilim va elektron sigaretalar chekish taqiqlanadi. Maxsus ajratilgan joylar bundan mustasno. Ish joyida va binolar ichida, aeroportlarda, temir yo'l va avtovokzallarda. Chekish uchun sanitariya va yong'inga qarshi vositalar bilan jihozlangan maxsus xonalarni ajratishga ruxsat berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi, O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sovet atom sanoati Qirg'iziston ekologiyasiga katta zarar yetkazdi. Mamlakat o'sha davrda Moskvaning yadroviy qurol yaratish dasturi doirasida uran ishlab chiqargan. Shunga qaramay, qirg'iz mulozimlari davlat g'aznasini to'ldirish maqsadida 2019-yili joriy qilingan uran qazib olishga taqiqni bekor qilishga harakat qilmoqdalar. Shuningdek, ular Rossiya qurgan atom obyektlarini iqlim o'zgarishi ta'siri ostida qolayotgan gidroenergetika muqobili sifatida ko'rishyapti. 2019-yilda Qirg'izistonda uran qazib olishga taqiq qo'yish qarori fuqarolik jamiyatining katta mashaqqatlar evaziga erishgan g'alabasi bo'lgan edi. Ayni chog'da bu bilan sovet davrida sanoat mamlakat ekologiyasini izdan chiqargani tan olindi. Biroq endilikda qirg'iz mulozimlari taqiqni bekor qilishmoqchi. Tez-tez populizmda ayblanayotgan prezident Sadir Japarov shu tariqa tog' kon sohasida davlat ishlab chiqarishiga o'tish harakatini davom ettirmoqda. Davlat rahbari yangi sog'in sigirni ko'z ostiga olar ekan, boshqa mulozimlar yadro yoqilg'i zanjirining narigi uchidagi voqealar rivojini muhokama qilishmoqda. Gap shundaki, Rossiyaning Rosatom konserni elektr taqchilligini bartaraf etishda ko'maklashish maqsadida Qirg'izistonga kichikroq atom elektr stansiyasi qurib bermoqchi. Bu ikki voqeaning o'zaro bog'liqligi bor, deydi Ozodlik bilan suhbatda 5 yil muqaddam taqiq qarori olinishda faol qatnashgan ekofaol Qaliya Moldagaziyeva. Chunki atom elektr stansiyasi uchun uran kerak. Uranni chetdan ehtimolki Qozog'istondan olib kelish kerak bo'ladi yoki shu yerda uni boyitishga urinib ko'rishadi. Nimani rejalagan bo'lishlaridan qat'iy nazar, biz bu ishga qarshimiz, deydi ekofaol. Japarovning hokimiyatdan ag'darilgan salafi So'rinbek Jeenbekov boshqaruvi davrida joriy qilingan uran qazib olishga taqiqni bekor qiluvchi qonun 26 fevral kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalar 25 martda yakunlanadi. Shundan so'ng deputatlar qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishadilar. Biroq moratoriy kuchida qolishi ehtimoli juda kam, chunki prezident Jo'qorg'i Kengashni o'z izmiga solishda katta tajriba orttirgan. O'tgan hafta u Issiqko'l viloyatiga borib, Qizil Ompol uran kondan foydalanish rejasi xususida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazdi. Taqiq qo'yilgan paytda kondan foydalanish uchun litsenziya xususiy investorga tegishli bo'lgan bo'lsa, Japarov odamlarga Qizil Ompol uran koni 100% davlat tasarrufiga o'tishini e'lon qildi. Japarov qiyoslash uchun prezidentligining ilk oylarida davlat foydasiga tortib olgan Qirg'izistonning eng yirik oltin koni bo'lmish Qumtorni misol qilib keltirdi. Qumtor konining sobiq operatori Kanadaning Genterra Gold shirkati keyinroq kelishuv bitimini imzolashga rozi bo'lgan edi. Eng avvalo bu yerda 1000 ortiq yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Sizlar o'zlaringiz ishlaysizlar, dedi Japarov Issiqko'l viloyatining Qizil Ompol koni joylashgan Tong tumani aholisi bilan uchrashuvda. Prezident bu yerning aholisi boyib ketadi, Qizil Ompol ikkinchi Qumtor bo'ladi, deb va'da berdi. Japarov shuningdek Qirg'iziston nodir metallar va uran qazib chiqarish bo'yicha mutaxassislar yetishtirish uchun har yili 50 kishini Rossiyaga o'qishga jo'natmoqchi ekanini ta'kidladi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Japarov iqtisodiy nafdorlikka urg'u berarkan, Qizil Ompol konidan uran qazib olishga taqiq qo'yilishiga birinchi galda uning mamlakat bosh sayyohlik markazi Issiqko'l ko'liga salbiy ta'sir bilan bog'liq ekologik muammolar sabab bo'lgani haqida lom-mim degani yo'q. Qirg'iziston va umuman Markaziy Osiyo ittifoqi yadro sanoatining zaharli ta'siri ostida bo'lgan. Ammo Qirg'iziston bo'ylab yana ko'p joylarda kichik-kichik radioaktiv chiqindixonalar borki, ular mamlakat mustaqil bo'lganiga 30 yildan oshgan bo'lsa-da, hanuz qarovsiz va xatar manbai bo'lib qolayotir. 2018-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelganda qiymati 11 milliard dollarga teng ulkan atom stansiyasi qurish masalasi hal bo'lgandek tuyulgan edi. Biroq o'tgan yilning noyabr oyi oxirlarida O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirza Mahmudov O'zbekiston nafaqat Rossiya, balki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasi va texnologiyalarini o'rganayotganini aytdi. Shuningdek, har qanday potensial atom obyekti avval boshda taxmin qilingandan kichikroq bo'lishi mumkinligiga shama qildi. Mirza Mahmudovning so'zlar undan bir necha kun oldin O'zbekiston bilan AES qurish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda, deya bayonot bergan Rosatom rahbari Aleksey Lixachyovnikidan keskin farq qiladi. Bu yoqda Qozog'iston ham bor. Prezident Qasim-Jomart Toqayev mamlakatda AES qurish qurmaslik masalasi umumxalq referendumda ovoz berish yo'li bilan hal etilishini bir necha bor ta'kidlagan. Putin o'tgan yil kuzda Ostonaga tashrifi oldidan Rosatom Qozog'istonda AES qurishga katta qiziqish bilan qarayotganini tasdiqlar ekan, bo'lg'usi obyekt atrof muhit muhofazasi va xavfsizlikka doir eng yuqori xalqaro mezonlarga muvofiq bo'lishiga ishonch bildirgandi. Biroq qozoq jamiyatining yetarlicha kuchli qarshiligi manzarasida atom stansiyasi bo'yicha referendum kuni hanuz belgilanmay qolmoqda, noqulay sukut esa tobora qattiq yangrayotir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zlarining faoliyati uchun olayotgan o'sha 5 million 6 million oylik yetmaganda, aynan ishontirib, onlayn ko'proq ishsiz qatlamni ishlik qildi deganligi uchun yolg'onlari uchun rag'bat olyapti. Bu qanaqa adolat? Bu qanaqa demokratik qonun ustuvorligi davlat deb ayta olamiz? Bunaqa jarayonni ko'rib kuzatganingizdan keyin.
Ba'zi bir xodimlarning bunday xatti-harakatlari ustidan kim nazorat olib boradi? Bugun kunda biz bu bularni bunaqa noqonuniy xatti-harakatlari ustidan kimga murojaat qilishimiz kerak?
Bu ayollar Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydi. Birinchisi sobiq fermer, 44 yashar bloger Nargiza Keldiyorova. Ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi, 40 yashar Dildora Hakimova, bloger, YouTube'dagi Inson huquqi va qadr kanali administratori. Shu yilning 28-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar sudi yopiq sud majlisida 3 nafar bloger, Nargiza Keldiyorova, Dildora Hakimova va Shukrulla Parpiyevni qamoqqa olishga sanksiya berdi. 40 yashar Shukrulla Parpiyev O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli va himoyachi blogerlar MCJ rahbari sanaladi. 6 mart kuni ozodlikka nusxasi kelib tushgan sud ajrimiga ko'ra, bu blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3 qismi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sud ajrimida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, 3 nafar bloger o'zganing mulkini tovlamachilik yo'li bilan egallash maqsadida jinoiy til biriktirgani iddao qilinadi. Xususan bloger Shukrulla Parpiyev himoyachi blogerlar nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat tuzib, bir qancha shaxslardan o'zaro shartnoma asosida 1 million so'm pul mablag'larini MTJ hisobiga olgani da'vo qilingan. Shuningdek, go'yoki ular tovlamachilik yo'li bilan shaxslarni Eltuz Ozodlik radiosining sizdan Telegram kanallariga chiqarish bilan qo'rqitishgani iddao qilinadi. Ayblanuvchilardan biri Nargiza Keldiyorova uzoq yil fermer bo'lib ishlagan, fermerlarning huquqlarini himoya qilib kelgan. Fermerlik muammolari Koson tumani hokimining o'zining ta'biricha noqonuniy xatti-harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelgan.
Shaxsan meni o'zim va insiderlarim bilan birgalikda mana hokim yordamchilarini qilayotgan svatkalar ma'lumotlari qo'limizga yetarli. Bu ma'lumotlarda mana hokim yordamchilari biz ishsiz qatlam ishlik qildik deydi. Lekin aslidachi, aslida hammasi yolg'on svatka, hech qanday ishlik qilmasa.
Nargiza Keldiyorova sizdan Telegram kanaliga yuborgan videolarida ishsizlik sabab aholining og'ir iqtisodiy sharoitlari haqida hikoya qiladi.
52 savxoz mahalliy tilda Surxon mufimi bu. Shunday. Surxon mahalla fuqarolar yig'ini. Xo'jayiningiz qayerda?
Xo'jayev, men hozir xizmat qilishdi. Uyga kiring.
Nima momo?
Uyim, uy joyim mana shu. Bolalarim ketgan mana qarang. Mana suyib qo'yibman, opa qarang. Ikkita bolam bilan qolib ketganman, xor bo'lib edi. Bitta hovuzim yo'q. Qarang, uy joylarim hammasidan suv ta, shirinlik.
Hozir kecha yomg'irda nima bo'ldi bu?
Bitta shirdi. Lagan qo'yib, ana chiqdim. Hammasi erimni beri singan, ishga yaroqsiz, umuman ishlamaydi. Ikkita bolam bilan xor bo'lib o'tiribman.
Nargiza Keldiyorova avval o'zi fermer bo'lib ishlagani sababli ularning muammolarini chuqur bilgan va ozodlikka bergan intervyularida bu haqda doim gapirgan.
Qiziqda bugun fermerlarni mana shunday qalbaki dorilar bilan ta'minlagan mas'ullar nega jim turibdi? Nega fermerlarni o'zi soliq to'lovlari juda ham oshib ketgan bir vaqtda paxta tolalari, paxta narxlari nihoyatda bu yil past hisoblanganligi, qolaversa mana suv mahsulotlari yildan yilga kamayib borayotgan bir vaqtda fermerlarga qalbaki amofos berib, fermerlarni qo'llashni o'rniga fermerlar ustidan kulib, mana bunday soxta amofos uchun ular hisob raqamidan pullarni qaytarib olish bu talonchilikni bir turi deb bilaman. Qonun ustuvorligi ta'minlangan yurtda mana bunday talonchilik bo'lib turgandan keyin fermerlik yoki tadbirkorlik qilishni ham o'ylab ko'radi mahalliy aholi deb o'ylayman.
Ozodlikning ozod nazar eshittirishda ham mahalliy muammolar to'g'risida ochiq gapirgan Nargiza Keldiyorova ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmatiga bir necha bor chaqirtirilib, unga nisbatan do'q-po'pisa qilingani haqida gapirgan edi.
Klasterda o'zim mustaqil emas. Klasterda o'zim mustaqil bo'lganda edi. Boya yuqorida aytib o'tib ketdim. Bevosita klaster bilan fermer o'rtasida bevosita muloqot yo'q. Bilvosita muloqot bo'lyapti. Hozir mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlara boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerni bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarning noroziligi mana shundan.
Ayblanuvchilardan ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi Dildora Hakimova ham ijtimoiy tarmoqdagi faol blogerlardan bo'lgan. U Koson tumani majburiy ijro byurosining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan prezidentga ko'p bor murojaat qilgan.
Bu Gulmanovga, bu Qashqadaryo viloyati tugul respublika MEP'da ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan. Lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Koson tumanida paxta terimi mavsumida tashkil etilgan otryad rahbarlarining aytishlaricha, Nargiza Keldiyorova ularga hech qanday ta'masiz huquqiy yordam bergan va muammolarini ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqqan.
Men Koson tumanidagi otryadlar nomidan gapiryapman. Bizlar yordam berdi paxtani otryadlarni pulini olish uchun, oyligimizni olish uchun yordam berdi Nargiza Keldiyorova. Lekin hech qanday bizlarga yordam berdi, rahmat ham aytilganimiz yo'q. Hattoki pulimizni oldik, oyligimizni oldik, lekin bizlardan hech narsa so'ragan yo'q. Hech narsa so'ragan. Bizlar rahmat ham aytilganimiz yo'q, hattoki minnatdormiz. Nima birovga yordam bersa yomonmi? Bizlarga yordam qildi shu kishilar. Hech kim qishlog'imizda hech kim yordam qilgan yo'q edi. Shu Nargiza Keldiyorova bizlarga yordam qildi. Nargiza Keldiyorovaga katta rahmat yordam qilgan uchun. To'rt oy mobaynida chapa-chapa pulimizni oldik. Oyligimizni. Bizlar paxta terib ham katta oylik olganimiz yo'q. Odamlarni olib borib. Rahmat.
Blogerlar Qarshi shahar sudi sudyasi Diyorov tomonidan imzolangan sud ajrimiga ko'ra Qarshi shahar 5-chi sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ayblanuvchilarning qarindoshlariga ko'ra, blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bir necha yildan beri tuzoq qo'yilgan va soxta jabrlanuvchilar yasalgandi. Blogerlar ishida jabrlanuvchi sifatida o'tayotgan shaxslarning aksariyati ularning xizmatidan foydalangan, ularning himoyasida bo'lgan. 3-chi ayblanuvchi Shukrulla Parpiyev haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Dastlabki tergov organi tomonidan blogerlarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov tasdiqlansa, ular 12 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Bloger hamda jamoatchilik faoli Nargiza Keldiyorovani qamoqqa olinganligini hozirgina eshitdim. Ochig'i bu xabarni eshitib, o'zimga kela olganim yo'q, chunki Nargiza Keldiyorova Izgulik jamiyatining Qashqadaryo bo'limida faoliyat yuritar edilar. U kishi bilan doimo mana shu xalqimizni qiynayotgan muammolar borasida ham fikr bo'lib birga ishlar edik. Katta ehtimol bilan Nargiza opa firibgarlik yoki tovlamachilik bilan ayblanish ehtimoli mavjud. Shaxsan men u kishi bilan bir necha bor Ana şu müracaatlar yüzünden uşa fukaralar bilen uçuşganımızda bir ovdan bir sum soraganını işitmegen ben. Çünkü öküşe uzige tuğ ayalıydı. Bana filmlerlik bilen şoğlanar idi. Bir sözü bilen etkende bir ovna kulge karak olgen ayol yemezdiler. Elbette hükümetimiz adaletli öküşüne ayıbı ispatlanmese tiz günlerde azatlıkı çıkarılışıge ümit kılıp olamen.
Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik, tog'lamachilik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadi. Eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolat deganmisiz. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin.
Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotda O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137-chi o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
G'azo. Falastinlik ayol Isroil hujumida 10 yilda dunyoga keltirgan egizaklaridan ayrildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Raniya Abu Anza 10 yil farzand ko'rmadi. Uning homilador bo'lishi uchun ekstrakorporal urug'lantirish kerak bo'ldi. Ammo zo'rg'a yetishgani 5 oylik egizaklari bir o'g'il va bir qizini yo'qotish uchun bir necha soniya yetarli bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi uyiga uyushtirgan zarbasi uning bolalari, turmush o'rtog'i va yana 11 qarindoshini o'ldirdi. Yana 9 kishi vayronalar ostida bedarak yo'qoldi deydi tirik qolganlar va mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari. U soat 22lar atrofida uyg'ondi. O'g'li Naimni emizib, bir qo'lida o'g'il, bir qo'lida qizi Vissam bilan uxlab qoldi. Eri ularning yonida yotardi. Portlash oradan 1.5 soat o'tib sodir bo'lgan. Uy quladi. Men bolalarim va erim uchun qichqirardim, deydi u yig'lab, ko'kragiga chaqalog'i adyolini mahkam bosib. Ularning hammasi o'lgan edi. Otalari ularni o'zi bilan olib ketdi va meni tashlab ketdi. U boshini devorga suyab, ko'zlarini yumdi. Isroil G'azo urushi boshlanganidan beri, hatto oktyabr oyida o'zi xavfsiz hudud deb e'lon qilgan, biroq hozirda halokatli quruqlik hujumining navbatdagi nishoniga aylangan Rafahda ham oilalarning uylariga zarba bermoqda. Zarbalar ko'pincha ogohlantirishsiz, odatda yarim tunda sodir bo'ladi. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslikka harakat qilayotganini aytib, insoniy talafotlarda hammasini ayblamoqda. Chunki uning da'vosicha, aholi zich joylashgan hududlarga jangarlar yashiringan, tunnellar qurgan va raketalar o'rnatilgan. Biroq harbiylar ko'pincha ayollar va bolalarni o'ldiradigan alohida zarbalar haqida kamdan-kam izoh beradi. Yakshanba kuni harbiylar hujumga izoh bermadi, biroq xalqaro qonunlarga rioya qilamiz va tinch aholiga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun mumkin bo'lgan barcha ehtiyot choralarini ko'ramiz dedi. Jasadlar olingan shifoxona direktori doktor Marwan Al-Hamsning aytishicha, Abu Anzaning uyida halok bo'lgan 14 kishidan 6 nafari bolalar va 4 nafari ayollardir. Raniya eri va bolalardan tashqari opasi, jiyani, homilador amakivachchasi va boshqa qarindoshlaridan ham ayrilgan. Qarindoshi Faruq Abu Anzaning aytishicha, uyda 35 ga yaqin odam yashagan. Ulardan ba'zilari boshqa hududlardan majburan ko'chib kelgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning barchasi tinch aholi, asosan bolalar bo'lib, orasida jangarlar bo'lmagan. 29 yoshli Raniya va uning eri Vissam farzandli bo'lish uchun 10 yil harakat qilishdi. Ekoning ikki bosqichi muvaffaqiyatsiz chiqdi, ammo uchinchisida o'tgan yil boshida homilador bo'la oldi. Egizaklar 13 oktyabrda dunyoga keldi. Uning aytishicha, mardikorlik qiluvchi eri shu qadar xursand bo'lganki, qiziga o'z ismlarini qo'yishni talab qilgan. Men ularga to'ya olmadim, deydi ona. Qasam ichamanki, men ularga to'ya olmadim. Bir haftadan kamroq vaqt oldin Hamas boshchiligidagi jangarlar kutilmagan hujumda Isroil janubiga bostirib kirib, aholi punktlarini vayron qilgan, 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqinni, jumladan bolalar va chaqaloqlarni garovga olgan edi. Isroil yaqin tarixdagi eng halokatli harbiy kampaniyalardan biri bilan javob qaytardi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushda 30 mingdan ortiq falastinlik o'ldi. G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80% o'z uylarini tark etdi va aholining 4dan 1 qismi ocharchilikka duchor keldi. Vazirlik o'tgan oy urushda 12300 dan ortiq falastinlik bolalar va o'smirlar halok bo'lganini, ular jami o'lganlarning 43% ni tashkil qilganini aytdi. Ayollar va bolalar birgalikda halok bo'lganlarning 4dan 3 qismini tashkil qiladi. Vazirlik o'z hisob-kitoblarida tinch aholi va jangarlarni ajratmagan. Isroil 10 mingdan ortiq Hamas jangarlarini o'ldirganini da'vo qilmoqda, biroq hech qanday dalil keltirmagan. Urush omon qolgan bolalar uchun hayotni do'zaxga aylantirdi. G'azo sektori shimolidagi ba'zilarini tibbiy yordamdan mosuvo qildi, deydi yordam tashkilotlari xodimlari. Atigi bir necha kilometr naridagi hayotbaxsh yordamdan ajratib qo'yilgan ota-onalar va shifokorlar nochorligi va umidsizligi hissi chidab bo'lmas bo'lsa kerak. Lekin bundan ham yomoni, bu chaqaloqlarning azobli yig'lashlari asta-sekin o'lib borayotganini butun dunyo kuzatmoqda, dedi UNICEFning mintaqaviy direktori Adel Xodir yakshanba kuni.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Qashqadaryoda voyaga yetmagan samarqandlik qiz fohishalikka majburlandi. O'zbekiston energetika vazirligi metan zapravkalari bo'yicha cheklov olib tashlanganini e'lon qildi. 2023 yil qurbon bo'lgan migrantlar soni bo'yicha eng og'ir yil bo'ldi. Ozarbayjonda yana 10dan ortiq jurnalist va faollar hibsga olindi. Qirg'izistonda jamoat joylarida chekish uchun jarima kuchaytirildi. Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, sizga bu odam anchayin tanish. Tanimaganlar uchun qisqa spravka. O'zbekistondagi aksar gaz va neft konlarining rasmiy egasi kim? Baxtiyor Fozilov. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Samarqanddagi kimyo zavodining xo'jasi kim? Baxtiyor Fozilov. Samarqand markazidagi Boqiy shahar endilikda Buxoroning qadimiy qismiga changal solgan kim? Baxtiyor Fozilov. Yarim Samarqand, xususan uning eng katta savdo markaziyu xalqaro aeroporti Samarqand nomi bilan ochilgan aviakompaniya egasi kim? Baxtiyor Fozilov. Toshkentdagi Humo muz saroyi kimniki? Fozilovniki. Shovossoy, Amirsoy tog' kurortini kim qurgan? Baxtiyor Fozilov. Ro'yxat juda uzun. Ko'rgan eshitganlaringizdan Baxtiyor Fozilov Mirziyoyev prezident bo'lganidan keyingi aksar mega loyihalar xususan o'zbek gazi va nefti egasiga aylanganini tushungandirsiz. Baxtiyor Fozilovga bu qudratni kim berdi dersiz?
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Bu savolga Ozodlikning Kreml changalidagi o'zbek gazi nomli surishtiruvida batafsil javob berganmiz. Bu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib albatta ko'ring. Trillion kub metr gaz ustida o'tirgan o'zbekning nega gazga yolchmayotgani sababini tushunib olasiz. Ozodlikka gapirgan O'zbekiston energetika vazirligi, qolaversa hukumatning boshqa idoralari mulozimlari Baxtiyor Fozilovni Putin va uning FSB'dan chiqqan oligarx hamtovoqlarining O'zbekistondagi emissari deb ta'riflaydi. Fozilov Putin va uning oligarxlari manfaatining qo'riqchisi. Buni tasdiqlovchi dalil va hujjatlar avvalgi surishtiruvlarimizdan o'rin olgan.
2016 yil sentyabrdan beri O'zbekistondan tashqariga chiqadigan biror kubometr gaz Baxtiyor Fozilovning ruxsatsiz chiqarilmaydi. O'zbek gazini Baxtiyor Putinning ishongan do'sti va Gazpromning asosiy strateglaridan biri bo'lgan Matias Varning bilan muvofiqlashtirilgan holda nazorat qiladi.
O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qolaversa Baxtiyor Fozilovning o'zi Ozodlikning bu iddaolariga oid savollarini oldin ham javobsiz qoldirgan, bu gal ham javob bermadi. Mana endi yangilik. O'zbekiston energetikasining de-facto quroliga aylangan Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga oldi. Aniqrog'i, Mirziyoyev hukumati bilan maxfiy kelishuv va soxta kompaniyalar orqali gazlini olgan Gennadiy Timchenko uni Fozilovga o'tkazib berdi. Bu o'zgarishni Fozilovga nisbatan Putinchilar yuksak ishonchining ifodasi sifatida qabul qilsa bo'ladi.
Fokus внимания стабильная работа энергосистемы.
O'tgan hafta mahalliy matbuot O'zbekistonning eng yirik gazli gaz omborining egasi bo'lgan gazli gas storage MCJ ta'sischisi o'zgargani haqida yozdi. Faqat kimdan kimlarga o'tganini yozmadi. Bu o'zgarish esa Bosh vazir Aripov 14 fevral kuni imzolagan 2024 yilgi investitsiya dasturi jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin nazarga tushdi. Bu dasturda gazli gaz ombori sig'imini kengaytirish loyihasi Dexon Holdings Limitedga berilgani ochiqlandi. Unga qadar dastlabki qiymati 850 million dollarga baholangan bu loyiha Rossiyaning Форус компаниясыда еді.
Так, в октябре 2018 года акционерное общество «Форус» и «Узбекнефтегаз» согласовывают учредительные документы по созданию совместного предприятия в рамках расширения мощности газохранилища «Газли» с разработкой месторождения в Ухарской области.
Форусның егесі кім еді десеңіз, бұның жауабыны хам өткен сұрыштыруды бергенміз. Соқта тасшыларға расмилаштырылген Форусның асыл бенефициары Геннадий Тимченкодыр.
Я могу открыть вам маленький секрет, что это получилось совершенно спонтанно, случайно, но в силу вот, скажем,
удачно совпало.
Тимченко эса Путиннинг чонтаги саналган олигарх, Кремльнинг энергетика сиёсатини белгилоувчи қудрат egalaridan biri. U Putin urush mashinasini moylab kelayotgan milliarderlardan biri sanaladi va shu bois Rossiyaning Qrimni istilo qilish ortidan 2014 yili AQSh tomonidan sanksiya qilingan. Shundan beri u o'z kompaniyalarini katta-yu kichik biznes sheriklari, hatto o'z advokatlarining kotibasiga rasmiylashtirib keladi. Zotan Forusning 2021 yilga qadar birlamchi va yakka-yu yagona ta'sischisi bo'lgan Аида Чачхали, айнан Тимченкага адвокатлик қилувчи Иванян ва партнёри конторасида котиба бўлиб ишлайди.
насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не смогу помочь.
Досье маркази 2023 yil 9-avgust kuni e'lon qilgan surishtiruvga ko'ra, Forus'ning so'nggi ta'sischilari Kiprda ro'yxatga olingan Kunlun Red Star Investment, Baxtiyor Fozilov va Ivan Yegorov bo'lgan. Dossiye bu nomlarni Forus'ning yillik moliyaviy hisobotlaridan olgan. Mazkur surishtiruvda gazli gaz omborini kengaytirish loyihasiga pul Ivan Yegorov orqali Gennadiy Timchenkoga aloqador kompaniyalardan o'tkazilgani ta'kidlangan. Ko'zdan panada qolib kelayotgan Yegorov esa surishtiruv mualliflari ta'kidicha Timchenkoning odami. Bu surishtiruvdan so'ng Ivan Yegorov Timchenkoning biznes sherigi va xalqaro sanksiyalarga chap berishdagi hamkori sifatida Ukraina hukumati qora ro'yxatiga kiritildi. Kiyev g'arb davlatlaridan ham Yegorovga sanksiya qo'llashni so'radi. Buning ortidan O'zbekiston gaz transport tizimining yuragini qo'lga olgan Forus taqdiri ham savol ostida. Aniqrog'i sanksiyalar tahdidi ostida qoldi. Sanksiyalarga chap berish maqsadida Forus gazli gaz omboridagi 60%lik aksiyasini Gonkongda ro'yxatga olingan Dexon Holdings Limited'ga o'tkazib berdi. Dexon Holdings Limited qayerdan chiqdi? Uning egalari kim dersiz? Mahalliy matbuot bu kompaniya xususan uning ta'sischilari haqida hech qanday ma'lumot yo'q deb yozdi. Bunday ma'lumot bizda bor va bugun ularni sizga taqdim etamiz. Yil iyulida registratsiya qilingan Dexon Holdings Limited odatiy qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. Uning ta'sischilari ayni Gonkongda tuzilgan yana 3 kompaniya: Kenframe Limited, Denmount Limited va Sunworth Limited. Kenframe Limitedning ta'sischisi yuqorida nomi keltirilgan Timchenkoning cho'ntagi sanalgan Ivan Yegorov. Ammo 2023-yilgi dossiye surishtiruvi uni xalqaro maydonda fosh qilishi ortidan Yegorov aniqrog'i Timchenko to'dasi kompaniya aksiyalarini boshqa nomga o'tkazdi. Kimga deysizmi? Kremlning sadoqatli emissari Baxtiyor Fozilovga. Gazli gaz omborini Forusdan o'ziga olgan Dexon Holdings Limitedning ikkinchi ta'sischisi Denmount Limited. Buning egasini qidirib uzoqqa borishga hojat yo'q. Bu ham yana o'sha Baxtiyor Fozilovniki. Dexon Holdings Limited matryoshkasi ichiga bekingan uchinchi qo'g'irchoq Sunworth Limited. Buning egasi kim bo'lsa ekan? Hujjatga ko'ra Sanjar Samiyev. O'zbek blogerlari iborasi bilan aytganda, o'zimizning qora ko'zlardan. Aniqrog'i Baxtiyor Fozilovning qora ko'zlaridan. Samarqandlik Sanjar Samiyev Fozilov tarmog'ining eski a'zolaridan. Fozilovning jiyani bo'lgan Samiyev Dubayda yashaydi va bundan oldin ham uning nomi Fozilov imperiyasidagi kompaniyalar, xususan Eriel boshqaruvida ko'ringan. O'zbek matbuoti uni Amazon korporatsiyasi sotib olgan Wing startapi ham muassisi sifatida taqdim etgan. Britaniyada tuzilgan Wing Apps LTD korporativ hujjatida Samiyevning Dubayda yashovchi O'zbekiston fuqarosi ekani yozilgan. Gazli gaz ombori egaligining Rossiyadagi Forusdan Gonkongdagi Dexon Holdingsga o'tishini sodda qilib qo'ynidan to'kilsa qo'njiga deb ta'riflash mumkin. Yoki matematikaning oltin qoidasini qo'llab, qo'shiluvchilar o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmadi deyish ham mumkin. Yana ham to'g'risi, Forus Dexonga almashgani bilan asl benefitsiarlar o'zgarmadi. Gazli gaz ombori Putin oligarxlari qo'lida qoldi. Xo'sh, gazli Timchenkoning nominallariga rasmiylashtirilgan Forusdan Kremlning O'zbekistondagi maxsus emissari Baxtiyor Fozilovga oid Gonkongdagi matryoshkalarga o'tgan bo'lsa, bu nimaning ifodasi?
For Uzbekistan is something very significant. It means that there is an immediate and significant threat to energy.
Birinchidan,
Bu O'zbekiston energetik suvereniteti uchun bevosita va jiddiy tahdid mavjudligini anglatadi. Ikkinchidan, bu gaz zaxiralari uchun yirik rezervuarga aylanadigan gazli gaz ombori kabi strategik ahamiyatga ega inshootlar Kreml yoki unga aloqador shaxslar nazoratiga o'tganini anglatadi. Kreml manfaatlari O'zbekiston aholisi va sanoat iste'molchilari manfaatiga mutlaqo mos kelmasligi mumkin. G'arb Rossiya iqtisodini yakkalagani ortidan Kreml o'z energetika imperiyasini Xitoy yo'nalishida qurayotganiga guvohmiz. Bu esa kelajakda O'zbekiston energetika resurslari mamlakat manfaatlari uchun emas, balki Rossiyaning Xitoy bilan kuchayib borayotgan munosabatlarini mustahkamlash uchun foydalanilishining real xavfi bor demakdir.
Will not be being used to advance the interests of Uzbekistan, but will be used to solidify Russia's growing relationship with China.
Urush jinoyatlarida ayblanayotgan Putin va uning urush mashinasini moliyalayotgan oligarxlar xizmatida bo'lishiga qaramay, Baxtiyor Fozilov hozircha g'arb sanksiyalari ro'yxatida yo'q. Kremlning u boshqarib kelgan aktivlari qora ro'yxatga tushmasligi uchun shaxsan Putinning o'zi bosh-qosh. Fozilovning Chexiya va AQShda ro'yxatdan o'tgan Eril korporatsiyasi Ozodlik va boshqa surishtiruv jurnalistlari diqqatiga tushgani ortidan Putin maxsus buyruq bilan Eril Holding muassislarini o'zgartirdi. 2023-yilning 27-iyul kuni imzolangan buyruq bilan Putin Eril aktivlarini Kremlga yaqin boshqa oligarx Aleksey Lukeyevga qarashli Metal Sever Stroyga o'tkazib berdi. Dunyo bo'ylab bolalab ketgan Erialning bosh kompaniyasi ham o'zgardi. Jersey offshore hududida registratsiya qilingan Eril Group International Gonkongdagi Magellan Limitedga aylandi. Rossiya gaz va neft sektoridagi mega loyihalar egasi, O'zbekistondagi energetika sektorining esa de-facto nazoratchisiga aylangan Erilning qog'ozdagi yangi egasi kim bilasizmi? Ko'p milliard dollarlik qudratli bu korporatsiyaning yakka-yu yagona egasi sobiq restoran xizmatchisi. Dubayda o'zini Husayn Rashidi deb rasmiylashtirgan qog'ozdagi bu korchalon ham Fozilov tarmog'iga begona emas. U ham Baxtiyor Fozilovning samarqandlik qarindoshlaridan. Eril aktivlari boshqa kompaniya va shaxslarga o'tkazilganiga qaramay, uning rasmiy saytida Baxtiyor Fozilov hamon Eril Group boshqaruvi raisi sifatida qolmoqda. Bu ham Kremlning Fozilov sadoqatiga nisbatan yana bir ishonchni ifodasi bo'lsa ajabmas. Suhbatimiz nihoyasida gazli gaz ombori Timchenko va uning xo'jasi Putin uchun nimaga muhim? Gazli gas storage ta'sischilarini bu qadar o'rab, chirmab, sanksiyalar ehtimolidan avaylash ortida nima bor degan savolga kelaylik. Sal avvalroq professor Laslet uning bir chetiga tegib o'tdi. Qayta-qayta ta'kidlaganimiz kabi, gazli gaz ombori O'zbekiston gaz transport tizimining yuragi.
Газли имеет стратегическое расположение. Все газопроводы в Узбекистане проходят через Газли, а также из Газли в Казахстан.
Сусан, Хитойга газ оқадиган Марказий Осиё Хитой магистраль қури ҳам айни Газли инфраструктурасига боғланган. O'zbekiston hukumatining energetik loyihalariga bevosita mas'ul bo'lgan sobiq mulozimlaridan biri Ozodlikka gazli gaz omborini Rossiya nazoratiga olish harakati Karimov davrida boshlanganini aytadi.
Timchenko gazlini olish harakatini 2013-yilda boshlagan. Yozda turkmanlardan gazni arzonga olib, gazli omboriga haydab, qishda uni qimmatiga Xitoyga re-eksport qilmoqchi edi. Karimov ruxsat bermadi. Bu loyiha aslida Xitoyning CNPC kompaniyasi bilan 50-50 shartida amalga oshishi kerak edi. Quduq va DKS'larini ta'mirlab, 8 milliard kub metr saqlashni tashkil etib, yozda gazni g'amlab, qishda aholi va Xitoyga eksportga beradigan loyiha edi. Loyiha bo'yicha ancha ish qilindi. 2016-yil Karimov o'lishi bilan Alisher Sultonov uni to'xtatib qo'ydi. Keyin 2018-yili gazli ombori va unga tutash konlarni Timchenkoga 850 million dollar investitsiya kiritadi degan yolg'on bilan tekinga berishdi. Gazli olingandan keyin 15 garizontdagi gaz va gaz kondensatini qazib, mahsulotni sotib, tushgan foydaning bir qismini go'yo investitsiya qilib ko'rsatishyapti. Gazli gaz omboridan gaz olib, uni ichki iste'molga berish uchun o'zbek tomoni Timchenkaga pul to'lashga majbur, chunki asosiy ta'sischi u.
По строительству и расширению подземных хранилищ газа подтверждает корректность технических и экономических решений, применяемых на данном проекте, и актуальность данного проекта и после 65 лет эксплуатации месторождения Газли, что дает вторую жизнь месторождению Газли.
Айтмоқчи, Тимченко ва унинг Кремльдаги ҳамтовоқларининг Газлига 850 миллион доллар инвестиция ётқизиши ҳақидаги ширилган сохта рақамлар бугунга келиб расман ёрилди. Арипов қўл қўйган 2024-йилги инвестиция дастурида лойиҳанинг умум қиймати кўп эмас, оз эмас, 4 бароварга қисқарган. Ваъда қилинган 850 миллион доллар 268.7 million dollarga tushirilgan. Qozonchining erki bor. Qaydan quloq chiqarsa dermidi? Mustaqil jamoatchilik nazorati yo'q joyda istaganini olguncha og'ziga siqqanini aytib, olib bo'lgandan so'ng bilganini qiladi-da.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Россияның Украинаға босқынынан соң Европа базары Газпром газыдан воз кечишке өтті. Россияның Европаға аталған миллиардлап куб метр газы харидорсыз қалды. Бұндай вазиятта Қытай нархы түшкен Россия газының bosh iste'molchisiga aylandi.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу. Уверена, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа.
Ammo Rossiyaning uzoq sharqdan Xitoyga gaz tashuvchi Sila Sibiri quvurlari bu ehtiyojni to'liq qondirishga tayyor emas. Rossiya Xitoyga yiliga qarib 50 milliard kub metr gaz sotishga tayyor bo'lgan joriy vaziyatda Sila Sibiri orqali 2023-yili Xitoyga qarib 23 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Bu quvurlarning Mongoliyadan o'tuvchi ikkinchi liniyasi qurilishi hozircha savol ostida qolmoqda. Sodda qilib aytganda, Putinning gazi ko'p, ammo uni Xitoyga yetkazadigan quvurlari torlik qilyapti.
Agarda u yoki bu kompaniya Xitoyga o'z vaqtida shartnomada ko'rsatilgan gazni ta'minlab yetkazib bermasa, ularga kunlik katta shtraflar yoziladi. Va iqtisodiy jihatidan bu katta nagruzkaga aylanib ketishi mumkin va shu jihatdan bu yerda Rossiya va O'zbekiston, Qozog'iston shu Xitoy oldidagi majburiyatlarini to'laligicha bajarish uchun ham mana shu gaz hamkorligi uch tomonlama gaz shartnomalari kuchayib boradi va shunga qaratilgan.
Kremlning uzoq muddatli bu rejasini uzluksiz ta'minlash uchun nafaqat magistral quvurlar, balki bu gazni to'playdigan ombor ham strategik qimmat kasb etadi.
Bu yerda O'zbekiston gaz sanoatini, O'zbekistonning gaz zaxiralarini mana shu Rossiya Xitoy iqtisodiy aloqalariga xizmat qiluvchi bir xatga aylantirish niyatiga qaratilgan. Xo'x gaz sanoati bo'lsin, xo'x neft sanoati bo'lsin, hamma joyda Rossiyaning oligarxlari va ularga aloqador bo'lgan kompaniyalar va Putin oligarxiyasining chekistlarining emissarlarini, O'zbekistondagi emissarlarning kompaniyalari mustahkam egallash kerak va bu yerda G'arb na iqtisodiy jihatidan, na siyosiy jihatidan, na harbiy jihatidan o'z ta'sirga ega bo'lishini yo'qqa chiqarishga qaratilgan.
Kundalik hayotingizda xususan fevralning so'nggi kunlarida yana o'z tanangizda his qilganingiz kabi Rossiyadan kuniga 9 million kub metr gaz olyapmiz degan iddaolarga qaramay, aholi yana gazsizlikda yashashda davom etmoqda. Gaz bu faqat quvurdan oquvchi modda emas, balki Putinning imperialistik rejalaridagi asosiy qurolga aylangani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ukraina bunga yaqqol misol. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib boring. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi. Ash sababli men o'yir testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yirt testidan ham katta ball bilan o'tgan, lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach Noilani turmushga uzatishgan, ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskitdan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotganda shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan video lavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
10 yoshli qizni unashtirib qo'ygandan keyin uning fikr-xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u bolada SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigan, mana institutga o'qigan, yutuqlarga erishgan, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olmadigan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главная проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, а это же хорошая школа. Вот, даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей. Да. И я подумала, вот почему, то есть нету такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар талымыны қоллаш бойча АКШ дастурыда қатнашып қайткен. Хазырда у жамоадашлары билан бирге хатын қызларге талым алышты көмек беруючи лойихаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьей. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры. То есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtaza Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlar o'qishiga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri Qorasuv hisoblanadi. Mana shu Qorasuvda mana shu ismini aytish shart emas. Bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. 7-tamikin farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushlagan. Men ba'zi kelganiga bunchalik tor olmaydi. Din bu kengligida ham ma'nolarda nasihat qilmish. Menga aytyaptiki, men qizlarni o'qitaman. O'qitib, birini vrach qilaman. Chunki mana ayollarga vrach yo'q. Bittasini matematik qilaman, bittasini o'qituvchi qilaman. Qisqasi, hammasiga oliy ma'lumot beraman qizlarimni. Va qora suvda yurib, meni kim meni atrofimda bo'lsa, hammasiga qizlaringni o'qit degan narsani aytaman. Ya'ni o'qishga rag'bat yildan yilga yaxshilanyapti. Buning ichida albatta qizlarni ham o'qitaman. O'qisin, oilasini yaxshi bir bekasi bo'lsin deganlar ko'payib boradi.
Lavhamiz avvalida suhbatlashganimiz Noila ham hozir talaba. U o'qishning erta kechi yo'q deb hisoblaydi.
Turmushim o'xshamadi. Baribir aylanib kelib, ikkita opam bor, bitta akam bor. Shular orqali, shular sabab, shular meni poddержка qilgani uchun o'qishga kirdim. Xudoga shukr, hozir 2-chi kursman o'qiyapman.
Rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.